Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, va avea o toamnă încărcată. Pe lângă sarcinile obișnuite de șef de stat, dublate de nervozitatea preelectorală, vrea să găzduiască în capitală, în zilele de 14-16 septembrie, o reuniune internațională a Congresului Mondial al Familiilor.
Potrivit lui Dodon, stelele străine ale evenimentului ar putea fi Patriarhul Kiril al Rusiei și premierul Vaticanului.
Nu este prima dată când Igor Dodon laudă familia tradițională cu ajutorul unor aliați din țară și din străinătate.
Dar acest eveniment se anunță mai ambițios. Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar eu sunt Mircea Țicudean. Bun găsit la un nou podcast al Europei Libere. Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Sandu, ce-ți imaginezi când spui Congresul Mondial al Familiilor la Chișinău?
Stai să vedem. Copii și părinți de diferite rase și naționalități, defilând vesel prin piața Marii Adunări Naționale. Mai încolo o fanfară. Uite și un cățel alergând după hulur. Cam așa ceva, nu?
Frumos, dar neadevărat. Judecând după edițiile trecute ale acestei manifestări, cel puțin, va fi mai degrabă o adunare serioasă de politicieni, preoți și activiști.
Ce activiști?
Congresul Mondial al Familiilor este un fel de mișcare umbrelă cu geometrie variabilă, care spune că promovează și apără familia naturală. El se adună de preferință prin țări cu legislație restrictivă față de persoanele LGBT.
De exemplu?
O recentă adunare a avut loc în mai anul acesta în Kenya și s-a numit Conferința Internațională a Vieții de Familie și Congresul Mondial al Conferinței Regionale Africane a Familiilor să întâmpinăm viitorul protejând familia, Nairobi, Kenya.
Ce nume lung!
Mai aproape de casă, o adunare de felul celei pe care vrea să o găzduiască Igor Dodon s-a ținut în 2016 la Tbilisi.
Tot țară predominant ortodoxă, tot post-sovietică ca Republica Moldova.
Exact. Adunarea din Georgia a fost finanțată de un miliardar georgian cu vederi ultraconservatoare. Iar printre vorbitori s-a numărat interlocutorul frecvent din ultima vreme al lui Igor Dodon, militantul american anti-gay Brian S. Brown.
Around the world, people from different walks of life, they see the most important and fundamental institution of society, the family, undermined and mocked.
Istoric în vârstă de 47 de ani, tată de 8 copii, Brown a lucrat pe la începutul anilor 2000 la Institutul Familiei din statul american Connecticut, iar în 2007 a devenit cofondatorul Organizației Naționale pentru Căsnicie.
O structură națională americană de luptă anti-gay.
Pe care o conduce până în ziua de astăzi. Pe pagina ei de net, el se laudă că a luptat cu succes.
Successfully.
Pentru interzicerea căsătoriilor gay în Statele Unite. Iar acum, când căsătoriile gay sunt legale, Brown încearcă să obțină pentru cât mai multă lume dreptul de a discrimina în continuare perechile gay, de pildă în servicii, invocând motive religioase.
Dar ce caută domnul Brown în estul Europei?
O să aflăm într-o secundă de la una din figurile publice americane care este opusul lui Brown, dacă se poate spune așa. Înainte, să mai spunem însă că Brown a ajuns în 2016 președintele Congresului Mondial al Familiilor, după moartea șefului dinainte, Larry Jacobs, câștigând astfel în vizibilitate. Evan Wolfson, președintele organizației Libertatea Căsătoriei, este considerat de mulți americani drept principalul arhitect al dreptului la căsătorie pentru toți, inclusiv pentru gay și lesbiene în Statele Unite.
Într-un film documentar de anul trecut, el este numit Domnul Căsătorie.
Evan is the visionary behind this movement.
His true gift was to be the marriage guy.
În deceniile cât a promovat această reformă, devenită realitate în 2015, Evan a avut de-a face des cu Brian Brown, care a fost adversar la numeroase dezbateri televizate sau contra demonstrații în timpul campaniilor pentru dreptul la căsătorie pentru toți.
one of the main functions that the anti-gay industry here in the United States has taken on is to try to export.
Evan Olson ne-a spus la telefon că Brian S. Brown și alți militanți anti-gay americani, după ce au pierdut bătălia legală anti-gay în America, acum exportă ură.
În țări unde oamenii încă nu sunt obișnuiți cu drepturile minorităților sexuale și cad mai ușor pradă acestui tip de propagandă.
Mircea, dar asta nu e chiar așa de nou. Au mai fost asemenea ambasadori ai urii, cum le spunea un film documentar despre misionarii americani anti-gay în Africa.
Ai dreptate. Noutatea este însă cu cine se aliază ambasadorii americani ai urii în Europa de Est acum.
Cu președintele Igor Dodon și alții ca el. După cum spunea Brian S. Brown în recenta sa vizită la Chișinău, Congresul din Moldova va fi cel mai măreț congres mondial al familiilor care a avut loc vreodată, tocmai datorită lui Dodon.
Sandu, mă gândeam că Igor Dodon a procedat corect când s-a dezis cu ocazia alegerilor prezidențiale din Moldova de partidul său socialist.
Da, da, de ce oare?
Pentru că în țările democratice, socialiștii apără de obicei drepturile minorităților, inclusiv sexuale, în loc să le oprime. Marile victorii pentru gay și lesbiene au venit sub guvernări socialiste sau social-democrate, în general. În Spania, a patra țară din lume care a legalizat căsătoriile gay, evenimentul a venit în iulie 2005, la un an după ce, în campanie, Partidul Socialist, condus de José Zapatero, promitea acest lucru în platforma electorală.
Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo.
Nu suntem primii în lume, spunea în Parlamentul spaniol premierul Zapatero, amintind că mai înainte aprobaseră căsătoriile gay Olanda, Belgia și Canada.
Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen.
Nu facem ceva extraordinar, mai spunea premierul socialist spaniol. Acordăm doar unui grup de persoane drepturile pe care le merită. Victoria lor este victoria noastră a tuturor.
Asta se întâmpla în Spania în 2005.
Ireland became the first country in the world.
10 ani mai târziu, în 2015, Irlanda, o țară cu o puternică tradiție creștină catolică, a devenit prima din lume care a aprobat căsătoriile gay prin referendum.
Tot în 2015, Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite a decis că egalitatea conjugală este valabilă pe întreg teritoriul țării.
What an extraordinary achievement. What a vindication.
Ce realizare extraordinară și ce dovadă că oamenii de rând vor face lucruri extraordinare, spunea în acea zi președintele democrat Barack Obama. Și mai recent, în urma unei inițiative a stângii social-democrate, Parlamentul German aproba la 30 iunie 2017 căsătoriile gay. Până la ora aceasta, potrivit numărătorii Wikipedia, căsătoriile gay sunt legale în peste 25 de țări ale lumii. Hai să revenim la firul poveștii. Președintele Igor Dodon a spus de mult că vrea să găzduiască la Chișinău în zilele de 14-16 septembrie o nouă ediție a Congresul Mondial al Familiilor, o organizație din Statele Unite care militează împotriva căsătoriilor între gay și care și-a exportat în ultimii ani în Europa de Est activitățile de promovare a urii față de persoanele LGBT.
Igor Dodon vrea ca acest congres să fie o adunare de mare anvergură, care să facă Republica Moldova cunoscută în lumea întreagă drept campioană a familiei tradiționale.
Faptul că noi am reușit să obținem dreptul de a organiza Festivalul Mondial al Familiei la Chișinău, eu cred că este un eveniment extrem de important pentru Republica Moldova.
Până acum nu se știa cine va finanța organizarea evenimentului, dar pe 22 mai, la o conferință de presă cu ocazia vizitei la Chișinău a lui Brian Brown, președintele Congresului Mondial al Familiilor, Dodon a sugerat pentru prima dată numele unui finanțator. Poate al celui mai important finanțator.
A făcut-o răspunzând unei întrebări. A precizat mai întâi că din bugetul Republicii Moldova nu va fi alocat niciun ban.
Că organizatorii sunt Congresul Mondial al Familiilor și Fundația din suflet a soției sale, Galina Dodon.
A vorbit despre interesul mare din partea donatorilor, atât din Europa, cât și din Federația Rusă, de a sponsoriza evenimentul.
Iar apoi a rostit numele unui potențial donator, al unui singur donator.
Iată, aici de față este cineva din partea Fundației Vasile cel Mare, a spus Dodon.
Fundația Vasile cel Mare?
Fundația Sfântului Vasile cel Mare, mai exact, Fond Sviatitelea Vasilia Velikova, o fundație rusească al cărei fondator este oligarhul ortodox Constantin Malofeev.
Oligarh ortodox?
Așa îi se spune în Rusia, oligarh ortodox sau oligarhul domnului. O altă poreclă de-a lui Malofeev, pentru că sprijină financiar fel de fel de inițiative ortodoxe mână în mână cu biserica și patriarhul rus Kiril.
Sandu, oare nu exagerăm?
Dacă exagerează cineva, apoi exagerează o sursă foarte serioasă de informații despre așa numitele grupări ale URI, pe nume Southern Poverty Law Center.
O organizație cu sediul în statul american Georgia. Potrivit unui studiu publicat de ea în mai, Congresul Mondial al Familiilor promovează interesele politice rusești în Europa, oferind în același timp oligarhilor ortodoxi ruși un cap de pod către rețelele creștine evanghelice din Statele Unite.
Articolul povestește pe larg despre alianța dintre activiști ca Brian S. Brown și oligarhii ruși, pomenindu-l întreagăt și pe Igor Dodon.
Mai exact, cum l-a urmărit Dodon multă vreme anul trecut pe Constantin Malofeev ca să-i ceară bani
pentru Congresul Mondial al Familiilor de la Chișinău.
Și până la urmă pare să fi avut succes.
Dar acesta nu mi se pare chiar cel mai important lucru despre Malofeev.
Care ți se pare cel mai important lucru despre Malofeev?
Constantin Malofeev se află pe lista indivizilor sancționați de Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada și Australia pentru faptul că s-a implicat în anexarea Crimeei de către Rusia în martie 2014 și pentru atâțarea ulterioară a războiului separatist din estul Ucrainei.
Iar fundația lui, după cum se spune chiar pe site-ul ei, este partenera Congresului Mondial al Familiilor din Chișinău. Directoarea fundației, Elena?
Da.
Elena Mielskaya a fost la Chișinău odată cu Brian Brown și s-a întâlnit cu Igor Dodon.
Discutăm despre toate astea, despre oligarhul domnului și implicațiile alăturării fundației sale cu Igor Dodon, peste o scurtă pauză.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Așadar, finanțatorul Congresului Mondial al Familiilor la Chișinău, Fundația Sfântului Vasile cel Mare.
A lui Vasile cel Mare cu numele, dar cu banii, a oligarhului ortodox rus Constantin Malofeev.
Miliardarul Malofeev. El a făcut avere în domeniul financiar bancar și deține compania de investiții Marshall Capital.
Cu vederi conservatoare și monarhiste, el a fondat în ultimii ani felurite fundații, asociații și chiar un post TV pe internet, Țarigrad, pentru promovarea ideii că Rusia trebuie să redevină imperiu.
Imperiu țarist, cu granițe cât mai extinse.
Malofeev vrea ca Rusia să aibă din nou un țar.
Și este sigur că acest lucru se va întâmpla la un moment dat, atunci când rușii vor reîncepe să meargă în masă la biserică.
Dar, până atunci, Rusia trebuie să fie condusă vreme cât mai îndelungată de către...
De către...
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
De către Vladimir Putin, cel despre care Malofeev a spus că este un enoriaș umil cu frică de Dumnezeu.
Și a mai spus că este o adevărată fericire pentru Rusia să-l aibă drept conducător.
Добрый день. уважаемые коллеги.
Я считаю, что, безусловно, как бы, чем дольше Путин будет править Россией, тем лучше будет для всех.
Cu cât mai îndelungat va conduce Putin Rusia, cu atât mai bine pentru noi, declara oligarhul domnului Anulte.
Constantin Malofeev este cunoscut în Rusia pentru că promovează revenirea la monarhie, dar în afara ei a devenit cunoscut, cum spuneam, pentru altceva, pentru implicare în anexarea Crimeei de către Rusia și pentru instigarea războiului din estul Ucrainei.
Pentru asta, Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada, Australia și Ucraina l-au inclus pe listele lor cu indivizi sancționați. Pe lista sancționaților din Statele Unite figurează și compania lui Malofeev, Marshall Capital.
O să cităm din decizia Uniunii Europene de a-l sancționa pe Malofeev. În rol de voce a Uniunii Europene, colega noastră Natalia Sergeev.
Domnul Malofeev se află în legătură strânsă cu separatiștii ucraineni din estul Ucrainei și din Crimeea. El este fostul angajator al domnului Borodai, fostul așa zis prim-ministru al Republicii Populare Donetsk, între ghilimele, și s-a întâlnit cu domnul Aksionov, așa zisul prim-ministru al așa zisei Republici a Crimeei, în perioada procesului de anexare a Crimeei. Guvernul ucrainean a deschis o anchetă penală în ceea ce privește presupusul sprijin material și financiar pe care l-a oferit separatiștilor. În plus, a făcut o serie de declarații publice în sprijinul anexării Crimeei și incorporării Ucrainei în Rusia, declarând în mod notabil în iunie 2014 că, citez, nu poți incorpora întreaga Ucraina în Rusia, dar estul ei probabil da. De aceea, domnul Malofeev acționează în sprijinul destabilizării estului Ucrainei.
Am încheiat citatul. Mulțumim, Natalia!
Uniunii Europene nu i-a fost greu să găsească dovezile implicării lui Malofeev în Ucraina. El a vorbit deschis despre asta în diverse interviuri. Oricine poate verifica din surse deschise legăturile sale cu cei implicați direct în luptele din Donbas. Dovezile sunt la câteva clicuri distanță pe internet.
Pe noi ne-a ajutat să înțelegem mai bine rolul lui Malofeev în estul Ucrainei și în Crimeea, bloggerul și jurnalistul ucrainean Denis Kazansky de la publicația Ucrainski Tijden, săptămâna ucraineană.
Я из Донецка, я поэтому слежу, естественно, за ситуацией, которая.
Денис Казански este originar din Donețk, așa încât este natural, în cuvintele sale, să urmărească situația de acolo, să se intereseze de război și de cei care iau parte la acest război.
Guvernul legitim al Ucrainei consideră că războiul izbucnit în primăvara-vara lui 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia, că republicile separatiste proclamate în Donbas și liderii lor sunt operațiuni, grupări, bande teroriste sprijinite pe toate căile de Rusia. Dar nu aceasta ne interesează acum, ci implicarea oligarhului rus Constantin Malofeev.
Când a apărut Strelkov și toți au început să înțeleagă cine este, de unde, сразу всплыла информация.
Cel mai vizibil personaj la începutul războiului din estul Ucrainei, spune jurnalistul Kazansky, era Igor Strelkov, după adevăratul său nume Igor Girkin, același care a luptat și de partea forțelor separatiste în Transnistria, la începutul anilor 1990.
În Ucraina, el a condus un prim detașament de diversioniști, care au ocupat mai întâi orașul Slaviansk, spunând ulterior, într-un faimos interviu din ziarul rus Zavtra, că el a fost cel care a apăsat pe trăgaci, declanșând războiul din Ucraina.
Mergând puțin pe urmele lui Strelkov Girkin, ajungem și la oligarhul domnului, la Constantin Malofeev.
И появилась сразу информация о связи его с вот этим олигархом Константином Малофеевым.
Jurnalistul Denis Kazansky spune că atât Malofeev, cât și Strelkov au vorbit deschis despre relația lor în multe interviuri în care povesteau și despre implicarea în Ucraina.
Așa s-a aflat că Strelkov Girkin a lucrat ca șef de securitate la fundația lui Malofeev, Vasile cel Mare. Sub egida fundației, în ianuarie 2014, era organizată aducerea la Kiev a unor vestigii religioase de pe muntele Athos. De paza vestigilor se ocupa Strelkov Girkin, care a folosit totul ca acoperire pentru altceva.
Pentru ce altceva?
Получается, под эгидой фонда Василия Великого, они в Киеве ещё, когда прямо во время Майдана.
În ianuarie 2014 la Kiev era în plină desfășurare Maidanul, protestul pro-european care a dus la alungarea președintelui prorus Victor Ianukovici. Strelkov Gherkin, aflându-se la Kiev cu vestigiile religioase de pe Athos, a vizitat de multe ori Maidanul, a luat legătura cu unii activiști, după cum s-a lăudat ulterior, în interviuri și pe blog.
În ianuarie, așadar, Strelkov Gherkin era angajatul lui Malofeev, cu care spune că s-a întâlnit prin intermediul unui vechi prieten, nimeni altul decât Alexandru Borodai, fostul premier din Republica Populară Donetsk, cel invocat și de Uniunea Europeană în sancțiunile sale.
După victoria Maidanului și fuga președintelui prorus al Ucrainei în Rusia, îi regăsim pe toți implicați mai întâi în Crimeea, în timpul anexării ei de către Rusia, iar apoi în Donbas, în fruntea operațiunilor militare ale separatiștilor proruși.
Jurnalistul Denis Kazanski ne-a descris o schemă a presupusei implicări ruse în Donbas, o implicare hibrid, după cum mi se mai spune. Localnicii nu prea erau dornici să lupte și nici nu aveau experiență, așa încât s-a intervenit altfel.
Războiul adevărat, în cuvintele jurnalistului, ar fi început când în zonă au apărut rușii în frunte cu Gherkin și Borodai, mercenari plătiți de Malofeev. Iar schema ar funcționa în felul următor. Pentru a-și ascunde participarea la lupte, autoritățile ruse angajează mercenari prin intermediul unor oligarhi întăriți să supravegheze totul, curatori, cum ni se spune. Rusia afirmă că nu este implicată ca țară, că cetățenii ruși prinși pe câmpul de luptă sunt voluntari. Mercenarii participă la război, luându-și solda de la oligarhi, spune jurnalistul ucrainean Denis Kazanski.
Această schemă a ieșit la iveală recent și în Siria, unde o firmă militară privată, CVK Wagner, a încercat să atace un obiectiv controlat de milițiile kurde sprijinite de Statele Unite, dar a fost decimată de aviația americană. Incidentul a scos în evidență implicarea oligarhului rus Evgenii Prigojin.
Oligarhului Prigojin îi se mai spune bucătarul lui Putin. Este curatorul neoficial al firmei militare private CVK Wagner, tot așa cum oligarhul Constantin Malofeev era curatorul detașamentelor lui Strelkov și Borodai, care au invadat Donbasul venind din Rusia în 2014.
Oligarh Constantin Malofeev curirea Strelkova, получается, и его борода, и вот тех людей, которые весной 14-го года заходили на Донбасс из России.
Să rezumăm, oligarhul domnului Constantin Malofeev, specializat în finanțarea a tot felul de inițiative religioase mână în mână cu Biserica Ortodoxă Rusă, se află pe lista indivizilor sancționați de Uniunea Europeană, Statele Unite și alții pentru implicare în anexarea Crimeei și războiul din Donbas, fiind și subiectul unei anchete penale în Ucraina. Tot Malofeev a sponsorizat cel puțin o întrunire a extremei drepte din Europa și a mijlocit, potrivit presei occidentale, un împrumut de 2 milioane de euro pentru Frontul Național, partidul francez de extremă dreaptă condus de Marine Le Pen.
Da, iar acest Malofeev, care vrea ca Rusia să redevină imperiu pe baze ortodoxe în frunte cu un țar, finanțează, prin intermediul fundației sale, Sfântul Vasile cel Mare, marele eveniment pregătit la Chișinău de președintele Igor Dodon în luna septembrie, Congresul Mondial al Familiilor.
Oare președintele Dodon știe cu cine se leagă? Și dacă știe, ce zice?
Am trimis aceste întrebări pe e-mail la serviciul de presă al președinției chiar pe 22 mai, atunci când Dodon a vorbit prima dată în public la conferința sa de presă alături de Brown despre fundația lui Malofeev ca finanțatoare a Congresului.
Și?
Și încă mai așteptăm răspunsul.
Dar guvernul pro-european al premierului Pavel Filip, oare ce spune despre faptul că un oligarh rus sancționat de Occident finanțează un asemenea eveniment la Chișinău?
Păi, am trimis și la guvern un e-mail cu această întrebare și știi ce a spus guvernul? Hai, ghici!
Cu plăcere, guvernul n-a spus nimic. Mai așteptăm răspunsul.
Mai așteptăm răspunsul.
Sandu, ca un jurnalist cu minte, am trimis aceeași întrebare, dacă știe în ce se bagă, și lui Brian Brown, președintele Congresului Mondial al Familiilor, prietenul american al lui Igor Dodon, și ghicește dacă mi-a răspuns.
Acum o să ghicesc eu și chiar ghicesc, nu ți-a răspuns.
A Ai ghicit corect. Așa că, deocamdată, vom trage concluzii fără toți aceștia care n-au răspuns, cu ajutorul celor care au acceptat să ne vorbească.
It's shocking, but it actually is not that surprising to learn that there's a paper trail now in Moldova when we've already seen.
Activistul LGBT american Evan Olson, avocat de meserie, ne-a spus că legăturile financiare ale lui Brown cu rușii,
cu Putin și gorilele lui, ca să cităm exact,
ar fi șocante, mai ales că sunt folosite de Moscova pentru a ataca principiile democratice din Occident, inclusiv din Statele Unite.
Activiștii americani de genul lui Brown sunt atenți la problema sancțiunilor impuse de țara lor unor țări străine.
În 2014, tocmai după invadarea Crimeei, Congresul Mondial al Familiilor și-a retras public afilierea cu o adunare pro-familie programată mai dinainte la Moscova, care tot s-a ținut până la urmă, dar în mod mai discret.
Șeful de atunci al Congresului Familiilor, Larry Jacobs, deși a participat la întrunirea mai discretă înlocuitoare, a insistat că structura pe care o conduce nu este niciun fel organizatoare a ei.
Dar pe președintele Dodon, care este la Moscova mai des decât la Bălți, cooperarea cu rușii sancționați de Occident pare să nu-l sperie.
Ce-l mâna pe el în luptă, ca să-l parafrazez pe poetul național?
Am pasat întrebarea ta altcuiva.
Eu mă prezint,
Oleg Brega,
ca activist civic, militant pentru drepturile omului, diversitate în general, dar în mod special pentru libertatea de exprimare. Sunt și activist ateu, agnostic. Am tot fondat și am sprijinit grupuri, mai ales virtuale pe internet, de militanți pentru laicitate, pentru stat secular, pentru separarea statului de biserici.
Păi n-ar fi greu de ghicit în cazul ăsta care e opinia ta despre Congresul Mondial al Familiei. Cu toate acestea te întreb, care e părerea ta despre Congresul Mondial al Familiei?
Familia e un pretext frumos și general acceptat. Pretext pentru a inventa dușmani, pentru a găsi adversarii sau vinovații pentru lipsa de fericire a majorității moldovenilor. Și atunci ei au inventat chestia asta cu familia tradițională, dar știm că jumătate dintre familiile tradiționale se despart, sunt lovite de violență domestică, de sărăcie, de migrație, plecări peste hotare. Și o grămadă de copii acum rămân în îngrijirea bunicilor sau chiar îngrijirea vecinilor, îngrijirea statului, și pe ei nu o să-i preocupe astfel de probleme, pentru că îi vedem, ei nu ies în stradă din cauza acestor probleme, ei ies în stradă numai ca să nu fie și alții fericiți cum sunt ei. Na, atâta fericire cât le permite condițiile mizerabile ale Republicii Moldova. De exemplu,
dar vrei să spui că chiar nu o să discute esența problemelor la acest congres, problemele pe care le are familia în Republica Moldova? Nu interesează nici măcar să încalce drepturile omului în cazul comunității LGBT, nu interesează nici măcar asta, ci interesează să creeze un vehicul politic cu care să câștige alegerile.
Ei își dau seama că nu poți să te împotrivești istoriei, mai ales politicienii, că partenerii lor religioși din Biserica Pravoslavnică Rusă, care are o filială puternică și cea mai influentă în Republica Moldova, dar și din biserici protestante care vin din Occident, partenerii lor religioși poate încă cred în ideea asta de a se împotrivi flagelului, în ghilimele, lesbian și homosexual. Pe când politicienii își dau seama că asta nu pot să o oprești, că e o tendință în lume să se acorde drepturi egale tuturor, dar folosesc asta ca un pretext ca să mai polarizeze societatea și ca să mai culeagă voturi pentru un mandat, două, cât e posibil.
Și totuși, Mircea, de unde vine adversitatea aceasta lui Igor Dodon, care mie mi se pare mai curând reală decât un simplu pretext? În tot cazul, el nu a dezmințit că este reală, ci dimpotrivă. Deci, de unde se trage adversitatea lui Dodon față de mișcarea pentru drepturile LGBT?
Cred că nu vom afla niciodată, dar mai important este unde duce această adversitate, nu de unde vine. Deocamdată îl apropie pe Dodon de o grupare de indivizi ultraconservatori din mai multe țări estice și vestice, care vor să dea înapoi ceea ce unul din ei, un american, numea Revoluția Sexuală de Stânga, în numele valorilor creștine.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Vă mulțumim pentru atenție.
Pe curând.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.